Když se řekne mák, nejspíš se vám vybaví malá modrá semínka, makovice nebo makové buchty. Je to jedinečná, často opomíjená plodina. Víte, jakou roli hraje v naší výživě, nebo proč je pro Českou republiku mák specifický a jak se liší od zbytku světa? Pokud jste řekli, že ne, tak máte další důvod, proč poslouchat dopolední radiožurnál, protože naším hostem je právě Václav Lor, poradce spolku Český modrý mák, a ten o tom máku ví úplně všechno. Já vás tady pěkně vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi prosím na úvod našeho rozhovoru tři taková nej o českém máku, co by každý z nás tak mohl vědět.
Tak nej o českém máku, tak zaprvé český mák je nejkvalitnější, pokud jde o mák, který se pěstuje ve světě, myslím tím jako potravina. Za druhé jsme největším spotřebitelem máku na hlavu, to u nás se spotřebuje nějakých 400 gramů víceméně, plus minus, někdy je to víc. No za třetí jsme největším pěstitelem máku ve světě, se dá říci. Takže minimálně tedy od začátku tohoto století, kdy soupeříme s Tureckem o první místo. No a myslím, že jaksi v souhrnu, že vedeme nad těmi Turky.
A pěstování máku má tedy u nás dlouholetou tradici?
Mák se sice nalezl už v Mezopotámii několik tisíc let před začátkem našeho letopočtu. U nás konkrétně byly nálezy makových semínek 2600 let do minulosti, ale pokud jde o to cílvědomé pěstování máku u nás, tak mák se u nás pěstoval prakticky od příchodu Slovanů, se dá říci. Ale hlavní takový boom mák zaznamenal během napoleonských válek, kdy ve Francii začali mák pěstovat především pro výrobu olejů. Tehdy, že Britové vyhlásili kontinentální blokádu, mimo jiné cukr se nedostával, nedostával se olej a tak dále. Takže Francouzi začali pěstovat mák na výrobu olejů. Nicméně u nás se ten mák pěstoval i na výrobu kvůli produkci teda toho makového semínka, které se dál používal v potravinářství. Postupem doby ten mák, který nebyl chuťově vhodný, no tak se vyřazoval a pěstovali se nebo sely se pouze ty odrůdy, které měly dobré chuťové vlastnosti. A tím jsme došli k tomu, že dneska máme nějakých 15-20 odrůd, které se dneska ještě stále pěstují českého, případně slovenského máku, které mají vynikající chuťové vlastnosti a vyhovují tedy pro to potravinářské využití.
Na světě existuje kolem 120 druhů máku, jsem se dočetla. Čím je výjimečný právě ten český modrý mák?
Je to botanický druh Papaver somniferum, který popsal v 18. století Karel Linné. Je to stejný druh jako máky, ze kterých se, které se pěstují kvůli využití pro výrobu farmaceutických surovin nebo farmaceutických výrobků, ale odlišuje se tím, že se jedná o vyšlechtěné odrůdy, které jsou vhodné pro potravinářské využití.
Skočím vám do řeči, protože v úvodu jste řekl, že je absolutně nejkvalitnější na celém světě. Co dává tomu máku tedy tu kvalitu?
Vzhledem k tomu, že se jedná o potravinu nebo pochutinu, tak samozřejmě nejzásadnější charakteristiky jsou ty chuťové vlastnosti. Český mák se hodí pro výrobu jak buchet, závinů, tak i pro posypy a tak dále. To je to, čím se odlišuje od máku, které se pěstují ve většině dalších zemí. Kromě nás tedy ten potravinářský, čistě potravinářský mák pěstují ještě v Německu, v Rakousku, něco málo na Balkáně, ale dá se říci, že z těch asi 90 až 110 tisíc tun máku, který se ve světě ročně vypěstuje a použije se jako potravina. Ten čistě potravinářský mák představuje nějakých 50-60 tisíc tun. A většinou to je mák, který se vyprodukuje, nebo z větší části je to mák, který se vyprodukuje v České republice.
Kdybychom dělali takovou degustaci a dala bych vám tady několik vzorků máku, kdybyste měl zavázané oči, poznal byste chuť českého modrého máku?
Domnívám se, že ano. Samozřejmě, pokud by to nebyl zrovna mák třeba ze Slovenska, který, pokud jde tedy o ty potravinářské odrůdy, tak je víceméně stejný, ale kdybychom si tady dali třeba španělský, australský, český mák, tak to se samozřejmě pozná, který je český mák, protože ten je chuťově i v tom surovém stavu chuťově nejpřijatelnější. Má takovou, řekl bych, až sladkou chuť, příjemnou chuť především, protože ty máky, které se pěstují v jiných zemích pro výrobu teda těch farmaceutických surovin, tak To jsou máky, které mají takovou chuť drsnou, dřevitou, až v podstatě v lepším případě neutrální. Zatímco český mák je opravdu sladký a chuťově příjemný mák.
Ráda zopakuji, že Česká republika je největším vývozcem potravinářského máku na světě, soupeříme tedy s Tureckem. Na pěstování je to rostlina, která se daří nebo je náchylná třeba na různé škůdce a tak dále. Je to těžká plodina pro zemědělce?
Mák patří mezi, řekl bych, nejkomplikovanější plodiny. Z těch našich plodin, které se pěstují tedy v České republice, by se dal mák co do komplikovanosti srovnat s chmelem. To jsou dvě takové položky, které si vyžadují opravdu značnou péči. Mák je samozřejmě to plodina, která má řadu výhod, jako pěstuje se jako meziplodina nebo předplodina. Moji kolegové ze spolku Český modrý mák prokázali, že úroda třeba ječmene nebo pšenice, který přijde po máku, je o desítky procent vyšší než úroda pšenice, která po tom máku není zaseta. Takže je to vynikající meziplodina nebo předplodina. Na druhé straně ale mák je poměrně náchylný na různé škůdce. Je to, já nevím, krytonosec kořenový, krytonosec makovicový a spousta dalších, kteří se navrtávají do makovic nebo případně užírají ty kořínky.
Ale i přesto, ti pěstitele, kterých je tady hodně, tak jim to za to stojí, ta práce a ta péče o ten mák. Ale teď, když si vezmeme sezónu máku, kdy bude sklizeň? Teď jsme někdy ještě...
Sklizeň právě teď začíná.
Teď začíná,
ano. Teď začátkem srpna zpravidla vyjíždějí pěstitele do polí v těch nižších polohách, jo, to znamená to Polabí, nebo Haná, nebo Jižní Morava. No a postupně během těch 2-3 týdnů se ta sklizeň bude přesouvat do vyšších poloh, na Vysočinu nebo do těch podhorských oblastí v pohraničí České republiky.
Povídáme si o máku, povídáme si o jeho pěstování. Už jsme řekli, že právě teď začala sklizeň. To znamená, že můžeme vidět kombajny, speciální kombajny, které, jak to říct, kosí ty makovice?
Ano, je to možné, jsou to upravené kombajny pro potřeby sklizně máku. Je možné vidět i přímo tady v okolí Prahy nebo přímo v Praze, protože Praha má asi 10 tisíc hektarů, něco přes 10 tisíc hektarů a v letošním roce bylo plných 5% této plochy oseto mákem, takže ten, kdo vyjížděl z Prahy v červnu, začátkem července, tak viděl spoustu kvetoucích makových polí přímo tady na území Prahy. Případně v tom blízkém okolí, hned za hranicemi Prahy, byli další pěstitelé, takže člověk mohl nabít dojmu, že letos je toho máku mimořádně hodně. A ono je ho víc tedy než normální roky, ale zase je to daleko do toho rekordu, který jsme zaznamenali v roce 2009, kdy u nás bylo téměř 70 tisíc hektarů. Letos je to méně, letos je to 40 255 podle Českého statistického úřadu, což je poměrně hodně, je to nadprůměr, protože obvykle to bývá tak kolem těch 35 tisíc hektarů, letos je to více tedy.
Je to tak, že když ty kombajny, ta sklizeň probíhá, tak potom se musí ještě ta semena sušit a teprve potom se dají do nějakých speciálních vaků a vyvážejí se z České republiky do světa.
Ano, ano.
Jako kdybych tam u toho byla. No to je trošku podobné tak. I tomu chmelu, se mi zdá.
Ano, přesně tak. Samozřejmě ten mák po sklizni se zpravidla nečistí hned, protože ono ty kapacity čističek nejsou dost velké na to, aby to pobrali všechno najednou. Nicméně mák je možno nějakou dobu skladovat. Po sklizni se skladuje zpravidla ještě v makovině, jo, v těch rozdrcených tobolkách, v rozdrcených makovicích, kde vydrží delší dobu, pak se vyčistí, napytluje nebo naloží do velkoobjemových vaků a vyváží se do zahraničí.
A kde na něj nejvíc čekají? Ve kterých zemích očekávají český mák?
Z té naší produkce, když si vezmeme dlouhodobé průměry, tak zhruba 85% českého máku se vyváží do zahraničí. U nás se spotřebuje nějakých 4,5 tisíce tun a zbytek do těch v průměru teda 25-27 tisíc tun se vyváží. Většinou je to do východní Evropy, především Rusko, Ruská federace, něco na Ukrajinu, něco do Běloruska, něco až do Kazachstánu. Na druhém místě za tím Ruskem je Rakousko, jako náš bezprostřední soused, kde ta spotřeba máku je rovněž poměrně vysoká. Něco se vozí na Slovensko, něco do Maďarska, poměrně hodně do zbytku Evropské unie. Ta Evropská unie představuje nějakých asi 60% našich vývozů. No a máme tady i některé země ze zámoří, jako třeba Spojené státy nebo Kanada, kam se ten mák rovněž pravidelně vyváží, byť teda v menší množství. Český mák se vozí třeba i do Indie, to je v posledních letech několik set tun, až 600-700 tun ročně, ale tam se jedná především o bílý mák, nebo výhradně o bílý mák, protože mák samozřejmě ten, jaksi náš základní český mák, je mák modrý. Bílý mák se u nás taky pěstuje, asi tak na 2-3%, a jeho hlavním odběratelem teda je Indie. Kromě toho se něco vozí třeba taky do severní Evropy, do Skandinávie.
Mě spíš zajímá, ale na druhou stranu, když jsme soběstační, proč se do České republiky přiváží mák? Přiváží se technický mák?
Ano, tak to je věc, která nás trápí zhruba od roku 2009-2010, kdy se k nám začal dovážet technický mák. Ono, my tomu říkáme technický nebo farmaceutický mák. To jsou semínka máku, těch odrůd, které se používají pro farmaceutickou výrobu. Vyznačují se, jak jsem říkal, tím, že jejich chuť je ve srovnání s tím naším potravinářským mákem podstatně horší, až se dá říci, že je to až nechutný mák. Nicméně jeho ceny jsou podstatně nižší a bohužel teda se našly firmy nebo obchodníci, kteří přišli na to, že když dovezou mák ze Španělska, z Francie, z Velké Británie nebo dokonce z Austrálie nebo z Číny, čistě technický mák, tak za to zaplatí podstatně méně. No a ten mák potom tady mohou namíchat s českým mákem a do některých zemí ho můžou exportovat jako klasický 100% český mák, což je samozřejmě podvod, je to podvod.
Ve víkendovém radiožurnálu dnes mluvíme s Václavem Lorem, s poradcem spolku Český modrý mák. A teď už se dostáváme k tomu, proč vlastně Češi mají moc rádi mák, mají rádi makové buchty, makové záviny. I my jsme si během písničky říkali, že na prvním místě, kdyby nám teď někdo nabídl buchty, tak si vybereme určitě tu makovou. Proč je vlastně ten mák prospěšný pro člověka? Jaké jsou ty jeho vlastnosti, výživové hodnoty?
Kromě toho, že mák je jako velmi dobrá pochutina, bez které si řada lidí u nás ty buchty nedovede představit, tak má i dopady nebo účinky na lidské zdraví. Mák má například vysoký obsah vápníku, což není to příliš známé, ale mák má mnohonásobně vyšší obsah vápníku než třeba pšenice. Má vyšší, několikanásobně vyšší obsah vápníku než mléko. A vápník, jak známo, tak pro lidský organismus je nutný, nebo je velmi potřebný. Nejde ale jenom o ten vápník. Mák má zhruba kolem 48% olejů. Jedná se o nenasycené mastné kyseliny, především kyselinu linoleovou, která je velmi prospěšná pro lidské zdraví. Jsou to látky nebo kyseliny, které si lidský organismus sám nedokáže vytvořit. Jo? To znamená, že je musíme nějakým způsobem do našeho organismu dostat a ten mák je proto velmi vhodná plodina nebo velmi vhodná komodita.
My tak neuvěřitelně chválíme mák. Je vůbec někdo, kdo by ho jíst neměl? Má nějaké negativní účinky?
Já o tom nevím. Nevím o tom, domnívám se, že nikoliv, protože ty látky, které obsahuje, tak jsou jednoznačně prospěšné pro lidský organismus a někteří moji kolegové označují mák za super potravinu. Když to srovnáme třeba s takovými chia semínky, tak ten mák má srovnatelné nebo lepší dokonce ukazatele než chia semínka. Navíc je to plodina, která se pěstuje tady přímo u nás. Jo. To znamená, že bychom se měli snažit i tuhletu plodinu nebo tyhlety semínka prostě více konzumovat.
Je lepší jíst mák, když si skutečně koupím právě ta semínka a třeba si po lžičkách dát třeba dejme tomu do bílého jogurtu a nebo si udělat tu náplň do těch buchet, co je vlastně zdravější? Tím tepelným zpracováním třeba ten mák přichází o nějaké ty výživové látky? Tím nechci zatratit makové buchty samozřejmě.
V zásadě nikoliv. Fakt, že při tepelném zpracování se údajně snižuje obsah alkaloidů v máku, tam jsou alkaloidy jako morfin, že jo, tebain. Takže ten obsah alkaloidů se sníží, a což by teda svědčilo, protože by se ten mák měl tepelně zpracovávat. Nicméně u českého máku, kde ten obsah morfinu a kodeinu a tak dále je velmi nízký ve srovnání teda s máky, které se pěstují v jiných zemích, tak tam nehrozí, že by byl nějak škodlivý pro lidské zdraví. Takže samozřejmě můžete si dát třeba i lžičku máku do jogurtu, vůbec nic se nestane. Můžete si ho namlít a posypat s tím švestkové knedlíky, což je vynikající, nebo si můžete s něj upéct buchty. Ve všech případech ten mák má prostě pozitivní účinky pro lidský organismus, pro lidské zdraví.
A nebo také nudle s mákem, šišky s mákem.
Šišky s mákem, ano.
Výborně. Asi bychom mohli hodně dlouho pokračovat, ale teď důležitá informace pro zákazníky, když přijdou do obchodu, jak vybrat ten český modrý mák, abychom právě neměli ten pančovaný. Jaká je taková základní rada?
Je fakt, že ten mák, který se k nám dovážel v minulosti z těch zemí, které produkují ty technické máky, takže byl určen pro míchání s českým mákem a byl údajně určen pro další vývoz. Nicméně víme, že tento mák se dostal i do naší tržní sítě. Pozná se to podle toho, že obsah některých těch alkaloidů ve vzorcích, které byly odebrány z tržní sítě, byl vyšší, někdy i podstatně vyšší než obsah alkaloidů máku, který byl odebrán přímo tedy někde od toho kombajnu. Takže jak poznat mák?
Podle čeho vybírat v obchodě mák?
Měl by mít jasně modrou barvu. Jasně modrou barvu, to je teda český mák. Samozřejmě mohou se vyskytnout i jiné barevné odstíny, třeba šedý nebo šedomodrý, ale zpravidla teda je to jasně modrá barva. Já bych doporučoval zkusit teda, protože ono se to nepozná, jestli ta chuť je dobrá nebo ne. Ono totiž se může stát i to, že ten mák tam v té samoobsluze může nebo někde ve skladě může ležet celou řadu měsíců a samozřejmě mák je to olejnina, která má, jak jsem říkal, vysoký podíl oleje, takže ty oleje mohou oxidovat a tím pádem to naruší chuť toho semínka. Takže já bych doporučoval zkusit sáček, ono většinou se to prodává nějakých 300 gramů. Když vám to bude chutnat, tak pokračovat, když ne, tak zkusit nějakou jinou značku. Já momentálně jinou radu opravdu nemám. Ale
myslela jsem si, že tam je třeba nějaká pečeť nebo nějaká známka kvality nebo něco takového.
K tomu jsem se chtěl dostat.
Naším hostem stále je Václav Lor, poradce spolku Český modrý mák, a my už jsme vlastně předznamenali, o čem teď budeme mluvit, jak vybírat dobrý mák, dobrý český mák. Tak je tam tedy na tom výrobku nějaké označení kvality a záruky toho, že bude opravdu dobrý?
Ano. Je to zhruba 2 roky, kdy byla schválena Česká cechovní norma na mák. Česká cechovní norma, to je záležitost, kterou organizuje nebo má pod palcem Česká potravinářská komora. Týká se to výrobků, které splňují náročnější požadavky na kvalitu, a týká se to českých výrobků. Tato cechovní norma byla schválena zhruba před 2 lety i pro český mák. Zatím máme několik desítek tedy producentů nebo pěstitelů a firem, které se mákem zabývají, které se do té cechovní normy přihlásily. A tyto výrobky jsou označeny značkou Česká cechovní norma. Takže pokud uvidíte v samoobsluze mák označený Českou cechovní normou, tak sáhnout především po něm, protože tam jednak máte zaručeno, že to je český výrobek, to znamená, není to namíchaný. Za druhé máte jasné, že to je mák kvalitní podle nejenom teda české normy nebo českého standardu, ale podle standardu, který se vztahuje na českou cechovní normu, který je ještě přísnější než ta česká norma, která je i tak sama o sobě poměrně přísná. Jinak zatím myslím, nebo obávám se, že zatím ještě v těch supermarketech tu českou cechovní normu na máku moc asi často neuvidíte, ale doporučoval bych v tom případě obrátit se třeba přímo na některého pěstitele a koupit si to od něj ze dvora takzvaně, jako se kupuje med třeba, jo. Máte, no, řada lidí má svého včelaře, ke kterému si chodí pravidelně pro med, tak to bych doporučoval zavést i u toho máku, a až bude ta česká cechovní norma, až se to opravdu zavede do praxe, tak potom bych doporučil vybírat teda striktně podle české cechovní normy.
Mluvíme o potravinářském máku, tak mě napadá, ve světě dělají ještě někde jinde ve světě makové buchty, jako tady v Česku? Na co používají především v zahraničí ve světě český modrý mák?
To se dá rozdělit zhruba na 2 takové skupiny. Jedna skupina jsou země střední a východní Evropy, kde ten mák používáme jako náplně do buchet nebo na koláče, do závinů a podobně. A druhá skupina jsou země, které mák používají víceméně na posypy, jo, na rohlíky, že se prostě ten mák posype, ten mák nasype teda na vrchol toho pečiva. Pokud jde tedy o ty samotné buchty, tak nevím, jestli v Kazachstánu třeba dělají buchty, ale vím, že v té východní Evropě jako jsou běžné ty záviny makové, no a tady u nás ve střední Evropě tak buchty nebo podobné výrobky mají v Rakousku, v Bavorsku, samozřejmě Poláci, což jsou taky nadšení konzumenti máku, tak mají něco podobného, Slovensko logicky samozřejmě také.
My už jsme si v průběhu našeho rozhovoru povídali o tom, že právě teď začala sklizeň máku. Objevují se tam někteří mladí lidé, kteří třeba ty makovice chtějí využít k jiným účelům, než aby si pochutnali třeba na makovém závinu?
Ano, ty jiné účely, to je nařezávání makovic a snaha získat z nich opium nebo prostě takovou tu světlou šťávu, která z těch makovic příští. Jenomže ono je to tak, že u těch potravinářských odrůd ten takzvaný latex, což je ta šťáva, zdaleka neobsahuje tak vysoký nemá tak vysoký obsah alkaloidu jako latex máku, který se pěstuje třeba v takovém Afganistánu nebo v Barmě nebo podobně. Ten, kdo se vypraví na to pole, bohužel se tak děje, tak nemůže očekávat, že by z toho měl prostě nějakou euforii nebo něco takového. Spíš se jim udělá špatně, podle mého názoru. Bohužel jsou místa, kde ty nájezdy takovýchto lidí jsou častější. To jsou hlavně okolí větších měst nebo pohraničí, kam jezdí cizinci. Že oni přejedou přes hranice, německo-české hranice, a vrhnou se na první makové pole, které tam vidí, bývají to, já nevím, lidé z západní Evropy, ze zemí, kde člověk by neřekl, že něco takového může napadnout. Bohužel je to napadne, utáboří se na kraji pole, to pole tam potom pustoší, nařezávají makovice, pošlapou to. Ty makovice, když je nařežou, tak potom jsou náchylnější na různé choroby, na různé plísně a podobně, takže tím vlastně oni tu úrodu ničí. No a když je místní zemědělci vyženou odtud nebo na ně zavolají policii, no tak zjistí, že druhý den se stejná parta utábořila na druhém konci pole a pokračuje ve své nebohulibé činnosti. Takže děje se to bohužel a doufáme, že ti lidé jednou přijdou na to, že vlastně český mák jim žádné takové potěšení neskýtá.
Ještě poslední otázka. Mluvíme tedy o potravinářském máku, pak je tedy mák, to jsou tedy ty makovice. Už jsme o tom mluvili v Afganistánu, obrovská pole, z toho se tedy potom vyrábí heroin a tak dále. Ale co se týče toho máku pro ty farmaceutické účely, jaké léky se z toho tedy vyrábějí?
Tak především se extrahuje morfin, případně kodein a některé další, tebain, oripavin a tak dále. Těch léků je podle lékopisu, podle českého lékopisu, jak zjistil doktor Vlastil Mikšík z České zemědělské univerzity, což je mimochodem tajemník teda našeho spolku, tak je asi 1600 léků, různých léků. Jsou to většinou léky tedy pro uklidnění nebo hlavně tedy protišení bolesti a podobně, případně proti kašli a tak. Jo. Takže to použití je velmi široké, velmi všestranné. Ale jak jsem říkal, z českého máku se tyto léky nevyrábějí.
Přeji posluchačům a posluchačkám, aby si třeba dnes upekli nějaký dobrý makový závin, dali si kávu a čaj a dál poslouchali Radiožurnál. Jsem ráda, že jste byl naším hostem. V našem studiu byl Václav Lor, poradce spolku Český modrý mák. Děkuji za návštěvu a nashledanou.
Já vám děkuji za prostor, který jste máku věnovali. Děkuji vám.
Nashledanou. Děkuji.